Ura je 18.
Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Včeraj potrjenih 14 okužb, od tega ena v Hrastniškem domu, kjer je en bolnik umrl.
Zunanja ministra Slovenije in Hrvaške tudi o odprtih vprašanjih. Volja za reševanje je.
V 23 vaseh v Šentjakobu v Rožu na avstrijskem Koroškem nove dvojezične table.
Vreme jutri bo po večini sončno. Na severu bodo popoldne začele nastajati nevihte. Lepo pozdravljeni, z vami smo uredniko oddaje Tone Gorjup, tehnik Andrej Navljan in voditeljica Nataša Ličen. V Sloveniji so včeraj opravili 874 testov na okužbo s koronavirusom, 14 jih je bilo pozitivnih. En bolnik s COVID-19 je umrl. V bolnišnici je 17 bolnikov, od tega 3 potrebujejo intenzivno terapijo. Nove okužbe so potrdili v 10 občinah, od tega 3 na Blokah. Vodja svetovalne skupine za COVID-19 Bojana Bejovič primerja potek epidemije COVID-19 v Sloveniji s hojo po robu propada. Relativna odprtost mej in sproščanje ukrepov omogočata tako vnos kot širjenje virusa. Opozarja, da razmere na Hrvaškem niso povsem pod nadzorom, v zadnjih dneh je bilo več primerov okužb med dopustniki iz Hrvaške. Dodajmo, da sekcija domskih zdravnikov podpira zahtevo skupnosti socialnih zavodov, da je treba ob pojavu okužb v domu za starejše obolele stanovalce nemudoma osamiti zunaj doma. Zaloge krvi v Sloveniji so še vedno nizke, zato pristojne službe vabijo ljudi, da se v čim večjem številu udeležujejo krvodajalskih akcij. Darovalci morajo vnaprej napovedati svoj prihod in izpolnjevati določene pogoje. Med drugim se v zadnjih 14 dneh niso smeli gibati v državah, ki niso na seznamu epidemiološko varnih držav. Trenutno to denimo velja za tiste, ki so se vrnili iz Hrvaške, Bosne in Hercegovine in Srbije. Zunanji minister Anže Logar je gostil hrvaškega kolego Gordana Grlića Radmana, ki je Slovenijo izbral za svoj prvi obisk v novem mandatu. Govorila sta predvsem o ukrepih za omejevanje pandemije COVID-19. Logar je ob tem dejal, da Slovenija pozorno spremlja razvoj epidemiološkega stanja tako na Hrvaškem kot tudi širše v regiji. Grlić Radman pa je opozoril, da je epidemiološka slika na Jadranski obali precej boljša kot drugod na Hrvaškem. Logar je po srečanju s hrvaškim kolegom še dejal.
Hrvaška je za nas, poleg tega, da je sosedna država, tudi pomemben gospodarski partner, 5. najpomembnejši, če se ne motim, in 1. trg v slovenskih neposrednih investicijah. Imamo kup tem, ki nas na nek način krepijo. Imamo pa tudi nekaj odprtih vprašanj, ki jih je treba v prihodnosti razrešiti. Veseli me, da je pred nama 2 leti dobrega sodelovanja in verjamem, da bova skupaj našla marsikakšen odgovor na dosedaj odprta vprašanja.
Policija je letos do konca junija obravnavala 4993 nezakonitih prehodov državne meje, kar je za 12% manj kot v enakem obdobju lani. Ti so se zmanjšali v času epidemije, zadnje tedne pa so spet v porastu. Najpogosteje so obravnavali državljane Maroka, Pakistana in Afganistana, ki predstavljajo več kot 3/4 vseh nezakonitih migrantov. Namero zaprositi za mednarodno zaščito je izrazilo 1766 migrantov. Strategija od vil do vilic, ki jo je Evropska komisija pripravila za preobrazbo prehranskega sistema, članicam Evropske unije postavlja 27 konkretnih ciljev, ki naj bi jih dosegle do leta 2030 in s tem omogočile prehod k trajnostnemu prehranskemu sistemu. Države naj bi med drugim do takrat tveganja zaradi uporabe pesticidov zmanjšale za polovico. Strategija velik poudarek daje tudi poštenim odnosom v verigi preskrbe s hrano. Hkrati pa je deležna očitkov, da ukrepi ne upoštevajo različnih položajev članic. O strategiji je za naš radio spregovoril evropski poslanec Franc Bogovič, z njim se je pogovarjal Andrej Šinko.
Gospod Bogovič, lepo pozdravljeni.
Lep dobro dan, pozdravljeni.
Strategija Evropske komisije od vil do vilic naj bi spodbudila prehod k trajnostnemu prehranskemu sistemu. Kako jo vi ocenjujete?
Ta strategija je del te krovne evropske strategije Green Deala, zelenega dogovora, v katerem poskuša Evropska unija pripeljati vse veje evropskega gospodarstva do leta 2050 v to brezoglično družbo. Kmetijstvo je eno od tistih, ki na eni strani tako ustvarja izpuste toplogrednih plinov, na drugi strani je z trajnostnim kmetijstvom tudi velik ponor ogljika, kar pomeni, da je lahko tudi prispeval na tej pozitivni strani, tako da je cilj te strategije po eni strani zmanjšati tudi porabo pesticidov, tudi zmanjšanje uporabe gnojil, posledično se računa tudi na boljšo biodiverziteto v naravi. Poleg tega pa gre tu še za ostale segmente v prehranski verigi, tako odnosi v prehranski verigi, okrepitev položaja teh pridelovalcev hrane v tej verigi, kar vemo, da je danes eden od ključnih problemov, da je prihodek v verigi neprimerno razporejen. Ena od stvari je tudi zmanjšanje odpadne hrane. Približno slaba tretjina hrane danes zavržemo in tudi na tem področju so predvideni koraki v to smer.
Ena največjih kritik te strategije je, da so države v zelo različnih položajih. Kaj to pomeni za njeno izvajanje?
Zagotovo je bo potrebno biti zelo pozoren, kajti, ne vem, če naprimer naredimo primerjavo slovenskega kmetijstva z danskim kmetijstvom, imamo mi že danes bistveno bolj trajnostno kmetijstvo, zato ko govorimo, ne vem, o nekem poprečnem zmanjšanju rabe pesticidov, rabe gnojil, ne bo šlo kar enostavno takšen način, vsi zmanjšate za 20%, kajte nekdo, ki ima danes intenzivno kmetijstvo, bo moral bistveno bolj zmanjšati, kot je, na primer, poprečno slovensko kmetijstvo. Tudi v Sloveniji vemo, da imamo različne stopnje intenzivnosti kmetijstva na nižinskem delu do hribovskih delov, tako da v tej smeri gre ta razmislek, da enostavno se tu ne bo dal kar neke šablone, če smemo uporabiti ta izraz, uporabiti vsi za 20% manj gnojil, za toliko manj pesticidov, ampak bo potrebno ugotoviti začetno stanje, ugotoviti tudi, ne vem, prehransko bilanco v posamezni državi, kaj ti v zadnjih letih se dogaja to, da se glavnina pridelave seli proti severozahodni Evropi, se pravi Francija, Belgija, Nizozemska, severna Nemčija, Danska, to so ključne pridelovalke, tudi izvoznice hrane. In tam je kmetijstvo ravno to najbolj intenzivno industrijsko, če moramo tako reči. In tu bo potreben zagotovo večji res v tej intenzivnosti kot pri nas.
Strategija daje velik poudarek temu zmanjšanju uporabe pesticidov, gnojil. Do leta 2030 naj bi tveganja povezana z njimi zmanjšala za polovico. Pa je to glede na vedno bolj intenzivno kmetijstvo sploh mogoče? Recimo tudi v Sloveniji smo bili včasih priče manjšim kmetijam, danes nekako se združujejo ali kmetijska gospodarstva na eni strani, tudi kmetje postajajo večji, poskušajo pridelati več. Kako vi vidite to?
Ja, glede, te trendi na področju zaokroževanja kmetij so na nek način posledica zelo neugodne starostne strukture lastnikov kmetij. V Evropi in v Sloveniji je podobno, imamo približno tretjino, slabo tretjino lastnikov kmetij, ki so danes starejši od 65 let. Samo 6% tistih, ki so mlajši od 35 let in dogaja se ta proces, da starejši opuščajo. Vsled učinkovitejše mehanizacije, ko lahko posameznik naredi več, se te kmetije zaokrožujejo. Tako da to je trend, ki se bo po mojem tudi nadaljeval. Evropska unija poizkuša tu z ukrepom za male kmete ublažiti ta tempo zmanjševanja števila kmetij, kajti ocena je, da je kar se tiče trajnostnega kmetijstva, bolje, da imamo večje število manjših kmetij, kot pa da imamo samo velike kmetije. Na drugi strani se pa dogaja tudi ta trend povečevanja ekoloških kmetij in tudi zelo velike kmetije prehajajo v ekološki način kmetovanja. Živinoreji je to najbolj enostavno, ker se s pašo in podobnimi tehnikami kmetijstva to uveljavi. Malce težje, mogoče v kakšnem drugim intenzivnejši panogi, vendar je ta trend, kjer se tudi z ekološkim kmetijstvom odgovarja na potrebe in zahteve potrošnika po prijaznejšem načinu kmetovanja, teh schemah kakovosti, da se potem tudi takšni tip kmetovanja povečuje.
Omenili ste tudi poštene odnose v verigi preskrbe s hrano. Zdaj v preteklosti smo velikokrat videli, da lahko močnejši povozijo tiste šibkejše, recimo kmete. Se pravi, ne vem, kruh stane vedno več, cena pšenice je vedno nižja, potem presežki mleka zbijajo cene mleka kmetom, mi ga pa še vedno v trgovini kupujemo okoli evra.
To ste pravilno ugotovili, kaj se dogaja v teh verigah. In v prejšnjem mandatu, se pravi v času komisarja Hogana, je Evropska unija prvič pripravila poročilo, resolucije, hkrati tu potem tudi usmeritev, da je potrebno poseči v to verigost. Do zadnjega mandata je veččas veljalo, da trg ureja te stvari in enostavno moramo prepustiti trgu. Sled tega se je zgodilo to, da imamo zelo velike koncentracije, predvsem na področju trgovin, in v poprečno ali pa tak različno med državami, vendar pa generalno lahko rečemo, da tam 3 do 5 trgovskih verig v vsaki državi obvlada od 60 do 80% trga. In ne vem, Finska ima 2, ki obvladata praktično celoten trg in podobno. In tu se potem ustvarijo ti monopoli, oligopoli, kjer se enostavno dogaja to, da je pridelovalec hrane v zelo podrejenem položaju, na drugi strani pa potrošnik tudi ne čuti to, če se cena, ne vem, mleka zmanjša in podobno. Tako da tu je zdaj nek niz ukrepov, tudi določenih teh nepoštenih trgovinskih praks, ki se naj ne bi dogajale. Zdaj vprašanje je, ali se bo šlo naprej in posamezne države so že šle tudi, da so prepoznale kot te nepoštene trgovinske prakse, ki jih je možno tudi sankcionirati. Tako da mislim, da po eni strani bo potrebno iti v tej smeri. Drugo, kar pa tudi ta strategija nakazuje in tudi evropska kmetijska politika podpira, pa je povezovanje kmetov. Vemo, da vidimo, recimo, ne vem, v Španiji sem sam imel primer videti v Andaluziji, kjer so kmetje dobro povezani v kvalitetne močne zadruge, ki na eni strani pokrivajo od pridelovalcev hrane preko tovarn za proizvodno močne krme, se pravi krmil, preko mlekarne, vse do trgovine, so v času kriz enostavno pomagali kmetom, da so lahko dobivali normalno ceno mleka in potem v času konjunkture pa potem tudi se ta cena ne dvigne toliko. Tako da povezovanje kmetov je ena od stvari, ki je predvsem v teh državah vzhodne Evrope problematično, slabo smo povezani in tudi v Sloveniji nič drugače. Tako da del odgovora tiči tudi v tem, da se enostavno morajo kmetje bolje povezati in znati na takšen način ustvariti močnejši položaj v verigi.
S tem vprašanjem pa je povezano tudi vprašanje prehranske varnosti oziroma samo oskrbe, zlasti v primeru zaprtja meja včasih lahko primanjkuje določenih izdelkov kljub presežkom nekaterih drugih. Bo v tem kontekstu Slovenija morala tudi narediti korake naprej. Zdaj smo imeli eno tako šolo, recimo na določenih področjih samo oskrbe pa smo še vedno zelo slabi, ponekod se trendi spet poslabšujejo.
Samooskrba je bil na nek način izgnan iz besednjaka Evropske unije v preteklih letih, kajti nasplošno bi se naj prisegali na enotni trg, ki bo zagotovil te potrebe. V času korone krize pa se je to pokazalo in v bistvu, ko smo v marca tik pred smo imeli ta lockdown tudi v Evropskem parlamentu, imeli razpravljali o tem problemu, je termin samooskrba bil zelo veliko krat izrečen. Pa se je to nanašalo na maske, se je to nanašalo na te respiratorje, ventilatorje ali pa na prehransko verigo. Tako da sam sem velik zagovornik tega, ne da more biti naš trg samo oskrbovan s hrano, ampak da moramo imeti tudi čim višjo samooskrbo na različnih panogah. Slovenija ima naravne danosti, kakršne pač ima, z temi slabimi 900 kvadratnimi metri obdelovalnih površin na prebivalca, kar je ena najnižjih površin v Evropi. Imamo problem recimo z pri takšnih kulturah, kot je koruza, kot je soja, če zadostiti potrebe po živinoreji, tako da v tem delu smo nek način odvisni od tega uvoza. Po drugi strani nam naravne danosti omogočajo, da imamo, ne vem, dovolj mleka, tudi več kot ga predelamo pri perutnini z dobro organizacijo, tudi se pokrivamo, tudi pri goveje meso smo tu nekje samo skrbni. V nekaterih panogah pa so še velike priložnosti. Zelenjadarstvo, sadje zelenjava, kot vemo, da smo tam nekje okoli 40% samo skrbni. Nikoli ne bomo imeli banan, pa ananasa, pa pomaranč, ker pač nimamo pogojev. Zagotovo bi lahko z načrtnim organiziranjem, s postavitvijo steklenjakov, plastenjakov, ogrevanja teh ali z geotermalno energijo ali ne vem, z lesne biomase, bi pa lahko to sezono pridelave zelenjave razširili tudi v tisti čas, ko v naravi, v običajnih pogojih in načinih pridelave ne zraste, da bi podaljšali to sezono. Tako da tu mislim, da nas čaka v Sloveniji pri pripravi strategije razvoja kmetijstva pomemben zahteven del tega mora biti usmerjen ravno v to, da ugotovimo, v katerih panogah in s katerimi ukrepi lahko dvignemo nivo samooskrbe. In kot sem že dejal, izraba vode, Slovenija je vodnata dežela in steče vode ogromno. Sam sem bil župan v Krškem, kjer smo, ne vem, 300 hektarov namakalnih površin spostavili ob reki Krki. Na drugi strani za izgradnjo verige hidroelektrarne na Savi sedaj zagotovili tudi dovolj vode za Krško polje. In to je recimo področje, ki lahko ob, ne vem, kašni izrabi energije tudi se nekaj zdaj pogovarjamo o tej odpadni energiji, ki steče v Savo, recimo iz jedrske elektrarne, kjer je treba to ohloditi, to hladilno vodo, bi lahko definitivno povečali pridelavo še bistveno bolj kot je danes. Pa že danes je to območje, ki poleg Dravskega polja predela največ zelenjave. Tako da mislim, da nas na tem področju čakajo veliki izzivi, tu so tudi številna delovna mesta. Na drugi strani pa, kot sem že dejal, je pa samo skrba tudi bo boljša, kolikor bomo potem v verigi naprej vzpostavili pravičnejše odnose. Tu je zdaj govora tudi o vzpostavitvi veletržnice, vsaj dveh veletržnic, ene v Ljubljani, ena v Mariboru, kjer bi bila zgolj slovensko pridelana hrana in na takšen način spostavili te tokove, tudi načrtovano pridelavo. Ne moreš, ne vem, vsi bi pridelali z lahkoto solato ali pa paradižnik v poletnem času, ko zraste pri tebi v vrtu in to nima smisla in potem so te veliki problemi in mnogi potem tudi obupajo, ko nimajo kam s pridelavo. Tako da za ta način tržne pridelave so potrebni trgni odnosi, ki veljajo v dobrem in slabem kot v zakonu in da enostavno se naprej dogovori, splanira in pa tudi poskuša s trgovino, pa tudi z ostalimi potrošniki, kot so, ne vem, turizem je lahko velik izziv, na drugi strani pa tudi javna naročila v šolah, v bolnicah in podobno, da imamo boljšo organizacijo. Tako da in tehnološko je potrebno marsikaj še postoriti, da bomo imeli predelavo zunaj sezone, po drugi strani pa imeti tudi trdne odnose in pa sklenjene dogovore z dolgoročnimi pogodbami in lahko ta procent samooskrbe tudi na tem sektorju, kjer smo najbolj zaostanko, dvignemo na višji nivo.
Gospod Bogovič, najlepša hvala za ta pogovor.
Hvala za priložnost in lepo poletje vam želim.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Ura je zdaj 18:19. Na Zahodnem Balkanu so danes znova zabeležili številne nove okužbe s COVID-19, največ v Srbiji, čeprav nekoliko manj kot včeraj. V Srbiji so v zadnjih 24 urah našteli 379 novih okužb in 9 smrtnih žrtev. V Bosni in Hercegovini 229 okužb in 3 smrti. V Severni Makedoniji imajo 102 na novo okužena, torej 102 na novo okužena, umrlo je 5 ljudi. Na Hrvaškem so medtem od včeraj našteli še 41 okuženih, medtem ko je ena oseba zaradi COVID-19 umrla. V Nemčiji pa predstavniki zdravstva prosijo državljane naj upoštevajo smernice in ukrepe za preprečevanje širjenja koronavirusa. Razmere so resne, saj so v zadnjem tednu potrdili tudi po 600 in več novih okužb na dan. Vlada je med drugim odsvetovala potovanja v Katalonijo in v ostale dele Španije. V Libiji so bili včeraj v streljanju ubiti 3 migranti iz Sudana, ki jih je libijska obalna straža prestregla na morju in vrnila na obalo. Lokalne oblasti naj bi začele streljati, ko so migranti poskušali zbežati. 2 sta umrla na kraju streljanja, eden pa na poti v bolnišnico, še 2 sta bila ranjena. Druge so premestili v center za pridržanje. Turčija je prekinila iskanje nafte in plina v bližini grškega otoka v Egejskem morju, ki je močno razburilo sosednjo državo. Prekinitev naj bi bila le začasna, dokler trajajo pogajanja. Spor je izbruhnil prejšnji teden, ko je turška ladja začela preiskave morskega dna blizu omenjenega otoka, ki je ob meji s Turčijo. Grčija trdi, da je bila ladja v njeni izključno gospodarski coni, zato je tja poslala vojaško mornarico. Turčija je v podobnem sporu tudi s Ciprom, katerega del je okupirala pred desetletji.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Občinski svet v Žitari vasi na avstrijskem Koroškem je sprejel sklep, da bo za sele v tej občini le postavljen dvojezični krajevni napis. Tablo naj bi 10. oktobra na 100. obletnico koroškega plebiscita postavila predsednika Avstrije in Slovenije Aleksander van der Belen in Borut Pahor. Zato so zaslužni posamezniki kot Franc Kukovica, ki so vrsto let to tudi zahtevali. Poslanka zelenih v avstrijskem parlamentu Olga Voglaver pravi, da se je po letih borbe le uveljavilo spoznanje, da so dvojezični napisi simbol mirnega sožitja in izražajo spoštovanje do dvojezičnosti. Vesela je, da je prišlo do preobrata tudi v občinskem svetu v Šentjakobu v Rožu, kjer je bilo sklenjeno, da bodo postavljene dvojezične table v vseh 22 vaseh. Tudi kažipoti k hišam bodo dvojezični.
Še vremenska napoved za Slovenijo. Po noči in jutri zjutraj bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20 stopinj. Jutri bo dokaj sončno, čez dan, popoldne in zvečer pa bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč. Zapihal bo severovzhodni veter, pozno zvečer na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30, na Primorskem do 33 stopinj Celzija. Obeti, v četrtek bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, predvsem v gorskem svetu bo popoldne možna kakšna ploha ali nevihta. V petek bo po večini sončno s kakšno popoldansko vročinsko nevihto, v soboto pa sončno in vroče. Vremenska slika, nad večjim delom južne polovice Evrope je območje visokega zračnega tlaka, nad severno Evropo pa je ciklon z vremensko fronto, ki se počasi bliža Alpam. Nad naše kraje, z vetrovi zahodnih smeri, doteka zelo topov in suh zrak. Nekaj podatkov o vremenu po državi: Ljubljana pretežno jasno 32 stopinj, tudi v Mariboru toliko, piha južni veter v sunkih do 22 km na uro. Koper 29, Novo mesto jasno 33, toliko tudi v Celju, Murska Sobota jasno 32 stopinj, Ajdovščina 31, Idrija 26, Krško 32, Bohinjska Češnica 29 stopinj, Velenje 31, Pohorje 25, Babno Polje 28 in Kredarica pretežno jasno 14 stopinj Celzija. Čakalna doba je trenutno le na prihodu Gruškovje za tovorna vozila 4 ure za vstop v državo, za osebna vozila pa je čakalna doba do pol ure za izstop in do 2 uri se čaka za vstop v Slovenijo. Pri reditvi na cesti Zgornji Čačič, Osilnica, vse do 2. avgusta so tam pol urne popolne zapore, torej vsak dan med 11. in 19. uro. Na cesti je reka Jezero, bo v Stari Fužini še danes popolna zapora do polnoči. Dela na avtocestah na Pomurski avtocesti sta zaprta izvoz in uvoz iz Lendave proti Mariboru, torej uvoz Lipovci, od srede, torej od jutri naprej, pa bo med Mursko Soboto in omenjenim uvozom zaprta polovica avtoceste, promet bo preusmerjen po drugi polovici. Na ljubljanski vzhodni obvoznici pa prenavljajo predor Golovec, skozi predor je prepovedan promet za vsa vozila nad 3,5 tonami v obe smeri. Vozite previdno in srečno pot. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, ki jo je uredil Tone Gorjup. Tehnična izvedba Andrej Novljan, brala sem Nataša Ličen, ura je 18:25.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
Dobrodošli in prijazno pozdravljeni, zdaj pa smo že v večernem radijskem sporedu po mozaiku dneva, ki ste ga slišali pa pred nami čez nekaj minut, čez dobre tri. Ponovitev rubrike Naš pogled, tokrat je komentar spisala novinarka Tanja Dominko, pa tudi kratke vsebine v pregledu kmečkega glasa, torej revije za vse, ki kmetujete. 15 minut pred 19. bomo znova deležni dela kolega Toneta Gorjupa v rubriki Spominjamo se, zazrli se bomo v zgodovino 28. julija. Potem pa ob 19. prenos svete maše iz stolne župnije svetega Nikolaja v Murski Soboti. Bodimo povezani v občestvu tudi preko radijskih valov. 20 minut pred 20. bo sledila slovenska oddaja Radija Vatikan. Potem pa ob 20. oddaja za sožitje. Ko mine mesec, pa še drugi, povabimo znova v goste profesorja doktorja Jožeta Ramovša. V preteklih mesecih smo bili z njim povezani nadaljavo zaradi razmer ob COVID-19. Tokrat pa smo ga lahko pozdravili znova po dolgem času v našem studiju in seveda nisva mogla mimo sprememb. Živimo v medmrežju, v odnosu smo vedno, torej sva vsaj dva, jaz in vi. Med nama pa je komunikacijski kanal, vmesni prostor, ki je, kot pravi dr. Jože Ramovš, svet prostor. Ker sami ne moremo preživeti, vse življenje smo v soodvisnosti. Za preživetje nujno potrebujemo druge. To je pomembno sporočilo, podrobneje ga razloži nocoj dr. Ramovš v oddaji Za sožitje ob 20. Sledila bo oddaja, ki jo je pripravila kolegica Mateja Sobotičanec. Papež Frančišek je ob neki priložnosti dejal, citiram, prepričan sem, da je Romano Guardini mislec, ki ima veliko povedati ljudem našega časa, ne samo kristjanom. Konec citata. Te besede spodbujajo, da ob 135-letnici Guardinijevega rojstva obudimo spomin nanj. V studiju se nam bo nocoj ob 21. pridružil dr. Anton Štrukelj. Ne zamudite tudi vi oddaje od slike do besede. Mogoče je prav, če še povemo, kaj pa bomo ponovili potem po 22. uri. Najprej včerajšnjo popoldansko oddajo Spoznanje več predsodek manj in enourni pogovor s patrom Brankom Cestnikom, pa svetovalnica današnja, ko smo govorili, kako pomembno je zaščititi svoje oči s sončnimi očali, ki naj bodo seveda kakovostna, pa potem ponovimo mozaik dneva le ta del, ki ga je pripravil kolega Andrej Šinko z evropskim poslancem o pomenu samooskrbe, pa o polnoči ponovitev ponedeljkove večerne oddaje Pro, veliko veselja je bilo v njej, pa potem pevci zapojte za ljubitelje domače narodne pesmi, ali ljudske ob 2 ponoči in še kulturni utrinki skoraj da tik pred začetkom jutranjega radijskega sporeda. Zajeli smo kar globoko sapo, zato povabljeni vstopite z nami skupaj v ta večerni radijski spored vse do sredinega jutra. Tako še nekaj sekund in ura bo 18:30 minut, čas je za ponovitev. Tanja Dominko je pripravila naš pogled.
Naš pogled.
Nič naj te ne vznemirja, nič naj te ne premoti. Tako slišimo v besedilu ene slovenske ritmično-duhovne skladbe in prav te besede me zasledujejo od dneh, ko spremljam dogajanje v slovenskem Lakuži. Ne pustim se vznemiriti, se prigovarjam, ko poslušamo skrbi za starejše bolnike, ki jo mediji kažejo zgolj v času desno-sredinske vlade. Ko poslušamo skrbi za uravnoteženost medijskega prostora v trenutku, ko se napove stranite iste vlade popravljanje medijskega zakona. Ko poslušamo zapravljivosti vlade, kadar so ukrepi za oblažitev posledic zaradi korona krize namenjeni preveč široki populaciji. Ko poslušamo sovražnem govoru na družbenih omrežjih, čeprav je sovražni govor na protestih mnogo hujši. Različni so vatli, s katerimi družba meri in presoja, zato še posebej zvesto kličem, nič naj te ne vznemirja, nič naj te ne premoti. Pomembno je torej ostati zvest sam sebi, svojim prepričanjem in se ne pustiti zmesti in zavesti vsem medijskim zgodbam, ki imajo globoko v sebi eno samo sporočilo in namen zasejati dvom in doseči nasprotovanje aktualni oblasti. Vesela sem, da sem na Radiu Ognjišče, kjer lahko mislim svojo glavo, kjer ni urednik tisti, ki bi mi narekoval smer razmišljanja o prispevku, ki ga pripravljam za informativni program. Kjer se na sestanku ne dogovorimo, v koga bomo usmerili puščico in kjer nam je še vedno pomembno, da so ljudje obveščeni o pomembnih stvarih, ne o natolcevanju. Ampak včasih je težko ustrajati, če vsi okoli tebe tulijo v en rok. Ali je denimo Pivčeva upravičeno obiskala zasebno podjetje, ali je bilo to koruptivno, ali je o poslih z maskami prišlo do zaslužkov, ali so domovi za starejše strani oblasti pozabljena kategorija. Če spremljaš aktivnosti vlade, zaznaš neko resno prizadevanje za ureditev razmer. Toda, če spremljaš mainstream medije, se zdi, da nič ni dovolj dobro. Ne morem si pomagati, da ne bi ob vseh teh svojih dosedanjih letih izkušenj s spremljanjem politike pomislila, kako bi to izpeljal kdo drug. Če bi v času korone vlado vodil Miro Cerar, bi vsako ministrstvo ustanovilo svojo komisijo, delovno skupino in sestanki bi se množili, dokumenti kopičili, učinkov na terenu ne bi zaznali. Če bi vlado vodil Borut Pahor, bi imeli novinarske konference po uro in pol, semafori o številu okuženih, veliko lepih besed in obljub, a učinka na terenu ne bi bilo. Če bi vlado vodila Alenka Bratušek, mask verjetno ne bi zmanjkalo, saj bi jih Mojškra zašila čez noč, a kakšnega širšega soglasja, komu pomagati in kako, ne bi dosegli. Šarec je vlado že vodil, a je bilo breme prehudo in je barko zapustil. Zakaj bi mu verjeli, da bi danes zmogel, če takrat ni? Zakaj bi mu verjeli, da bi danes zagrabil s polno paro, če pa se je takrat norčeval iz vseh, ki so omenjali resnost udora virusa v našo državo? Če bi vlado vodil Rob, se je bati, da bi bila luknja še večja. Nihče seveda ni brez madeža, to da dobro delo vendar leterja priznanje. Če pa obstajajo nepravilnosti, pa naj jih raziščajo, zato imamo pristojne organe. Toda tudi tem je treba dati veljavo, ne pa jih minirati ob vsaki priložnosti. Če namreč ves čas svoje poročanje gojiš na dvomu v sposobnost strukturu državi, ne pričakuj, da bodo na koncu državljani verjeli, da so te strukture opravile pošteno delo in s kar najvišjo mero integritete. Poletna vročina nas je dodobra ogrela, razlogov za vznemirjenje nam ne zmanjka, a vendar se vsaj kristjani lahko vedno umirimo ob izviru čiste vode. K temu studencu zahajajmo čim bolj pogosto, pa čeprav pri njem streže morda kak tak duhovnik, ki ni najbolj po našem okusu. S 1. avgustom bo spremembo dočekalo kar nekaj župnij v državi. Težko je ob tem, tako tistim, ki odhajajo, kot tistim, ki prihajajo, pa tudi vsem faranom. Marsikje so se spletle lepe vezi, prava prijateljstva, zato tudi solze tečejo, ko je slovo pretežko. Ampak, če nadaljujem s pesmijo iz začetka, nič naj te ne vznemirja, nič naj te ne premoti, ker vse mine, le Bog ostaja isti. Če imamo to v zavesti, je vsako spremembo lažje sprejeti. Naš pogled sem pripravila Tanja Dominko.
Naš pogled.
Sreda je dan za kmečki glas.
V trgovišču pri Veliki nedelji je nekaj pridelovalcev krompirja, prodajajo ga sami. Nekateri so glavnino že pobrali, drugi so z izkopom šele začeli. Vsi pa imajo težave pri prodaji. Ne le, da se krompir slabo prodaja, tudi cena hitro pada. Cena je že padla pod 0,30 evra za kilogram, slišati pa je, da ga nekateri že prodajajo še za pol nižjo ceno. Bojijo se, dokam bo cena padla v jeseni. V Žetalah na Hribovju Haloz je v organizaciji Delavskega društva hribovskih kmetij in podeželja ter ob sodelovanju z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj potekala zanimiva okrogla miza, na kateri so si govorniki zadali cilj poiskati možnosti, kako ohraniti kmetije na težjem pridelovalnem območju Haloz. Do sprememb ne bo prišlo samo od sebe. Prisotni pa so bili enotnega mnenja, da bo treba zagotoviti več spodbud, da se kmetijske panoge ohranijo in tudi razvijajo. Kmetijske površine so zaraščene, povečuje se številčnost divjadi, v zadnje čase so še posebej problematični divji prašiči, ki jih do nedavnega tam ni bilo. Nad strokovnimi nasveti v tokratnem kmečkem glasu pišemo o somatskih celicah v mleku. Obiskali pa smo tudi Lipniško dolino na Gorenjskem, kjer so skrite slovenske benetke in kroparska dediščina. Pa prijetno branje in lep pozdrav iz uredništva Kmečki glas, novinarka Dragica Heric.
Kmečki glas lahko naročite na telefonski številki 01 473 53 59.
Pogovor o.
Tema jutrišnje oddaje Pogovor o bodo mediji in poročanje. Z nami bosta urednik Siola Peter Jančič in novinar in zgodovinar dr. Jože Možina. Peter Jančič.
Ko začne nekdo javno braniti, recimo v Nemčiji, poboje judov ali pa nacizem, se tam država odzove in odzove se brezkompromisno. Pri nas, ko začne nekdo na teh protestih poziva temu, da se odpravijo demokratične volitve, ko poziva k vrnitvi komunizma, ne, to se pravi tudi posegu zasebno lastnino, k krajam ljudi, oblastnim krajam, k dramatičnim kršenjem človekovih pravic, ni nobene reakcije. Obratno, mediji celo večinsko simpatizirajo z temi idejami, malo je mogoče to celo povezano, ne vem, jaz razmišljam s tem, da so bili ti novinari vzgojeni v socializmu in dejansko, ne, številni še vedno verjamejo v te vrednote, ker enostavno nismo na podoben način, kot so Nemci, pri nas za to svojo lastno zgodovino opravili.
Ne zamudite oddaje jutri ob 17.
Veliko povemo, tudi z druge strani.
Spana. Sonce me budi. Kazalec je zavladal mi. Še zate nimam časa, da pogledala bi te. Tvoje srce le kdo lahko. Čas ustavi in me spomni, kako imaš me rad. Tudi ko pozabim, da vedno tu boš ostal.
Učiteljica življenja. Spominjamo se.
Dobar večer, 15 minut do 19 je, morda prav v teh dneh berete katero od uspešnic angleške pisateljice Jane Austen. Zapustila je ta svet prav na današnji dan leta 1817. Poglejmo pa, kaj je zapisal v rubriki kolega Tone Gorjup, kaj izpostavlja. Na današnji dan leta 1655 je v Parizu umrl francoski pisatelj Savinien Cyrano de Bergerac. Spada med predhodnike razsvetljenstva, je avtor satirično-utopičnega romana Drugi svet in fantastičnega potopisa Komična zgodovina držav in imperijev na Luni. Pisal je tudi tragedije in komedije. Julija leta 1844 se je rodil angleški pesnik jezuit Gerald Manley Hopkins. Pred vstopom v samostan je zažgal svojo zgodnjo estetično poezijo. V jezuitskem redu se je uveljavil kot profesor klasičnih jezikov v Dublinu. Pomembnejša je njegova lirika, ki je izšla šele po njegovi smrti. V njej prevladujejo religiozna iskanja. Po oblikovni plati pa je v angleško pesništvo uvedel vrsto novosti, predvsem nove ritmične in metrične prvine. S tem se je približal moderni poeziji 20. stoletja. Na današnji dan leta 1914 je Avstro-Ogrska Srbiji zaradi zavrnitve ultimata napovedala vojno. Za to napovedjo so se vojne napovedi drugih držav začele kar vrstiti in začela se je prva svetovna vojna. 28. julija leta 1946 je umrl slikar Ferdo Vesel. Uvrščamo ga med realistične slikarje. Nadaljeval je tradicijo Münchenske realistične šole in je bil, čeprav najstarejši v svoji generaciji, bolj individualen iskalec kot vodnik ali ideolog nacionalne umetnosti. Najpogosteje je upodabljal folklorne motive, portrete, krajine in tihožitja. Med njegovimi pomembnejšimi deli je Kmečka svadba. 28. julija leta 1957 je v Ljubljani umrl telovadec in podjetnik Stane Vidmar. Končal je trgovsko šolo v Ljubljani ter se izpopolnjeval v tekstilni stroki in tudi v tujih jezikih. Pred prvo svetovno vojno je delal v očetovi tovarni dežnikov, zatem pa je moral na fronto. Po vojni je odprl trgovino športnega orodja. Po očetovi smrti leta 1930 je prevzel njegovo podjetje in ustanovil še tovarno nogavic v Savljah. Leta 1947 je podjetje izročil novi oblasti. Pred vojno je bil med drugim predsednik Zveze trgovskih združenj za Dravsko banovino. Med vojno je bil v italijanskih taboriščih, po njej pa je bil med vodilnimi v tekstilni industriji v novi državi. Stane Vidmar je že v dijaških letih telovadil pri Sokolu in poznaje nastopal na številnih mednarodnih tekmovanjih. Leta 1912 je v Pragi postal slovanski sokolski prvak v urodni telovadbi. Poznaje se je posvetil športni vzgoji, bil sodnik in nekaj časa načelnik Sokolske zveze SHS. Po drugi vojni je bil trener jugoslovanske reprezentance za olimpijske igre v Londonu. Na današnji dan leta 1978 je v Ljubljani umrl pesnik, prevajalec in esejist Božo Vodušek. Kot pesnik je izšel iz kroga katoliških ekspresionistov. Očarani svet je ena najboljših slovenskih pesniških zbirk v prvi polovici 20. stoletja. Napisal je tudi tehten esej o Cankarju. Božo Vodušek je med drugim prevedel Getijevega Fausta in njegove pesmi. Na današnji dan leta 2001 je papež Janez Pavel II. Ivana Jurkoviča imenoval za naslovnega nadškofa krbavskega in apostolskega nuncija v Belorusiji. Rodil se je v Banja Luki pri Kočevju leta 1952. Po krajši kaplanski službi v Domžalah ga je nadškof Šuštar poslal na študij na Cerkveno diplomatsko akademijo v Rim. Leta 1984 je dosegel naslov doktorja cerkvenega prava in diplomiral na dodiplomatski akademiji oziroma diplomatski akademiji. No in diplomatsko službo je upravljal v Južni Koreji, Kolumbiji in Rusiji, zatem pa je do imenovanja za nuncije deloval kot svetnik na državnem tajništvu v Vatikanu, kot odgovorni oddelka za organizacijo za varnost in sodelovanje v Evropi. Glede na dolgoletno službo v diplomaciji Svetega sedeža je Ivan Jurkovič imenovanje za apostolskega nuncija in nadškofa pričakoval, ni pa vedel, kaj ga čaka.
Ko pride imenovanje, se človek gotovo čuti presenečen. Kar se tiče bolj specifično mesta, na katerega sem imenovan, pa so mi mnogi prej že prej govorili, da me verjetno čaka pravzaprav vzhodna Evropa, bolj kot srednja. Na taka mesta v srednji Evropi so navadno imenovani bolj starejši diplomati, ki imajo več izkušenj. Tudi vzhodno Evropo je bilo navadno tako, samo da se je v zadnjem času nek način ustalil kriterij, da je poznanje jezika ali vsaj sposobnost poznati lokalni jezik tako pomembna, tako pomemben aspekt vidik našega delovanja, da je moje znanje ruščine prispevalo na nek način tudi k temu, da sem zdaj imenovan za nuncija v Belorusiji.
Nadškof Ivan Jurkovič je od februarja leta 2016 stalni opazovalec Svetega sedeža pri Uradu Združenih narodov in ostalih mednarodnih organizacijah v Ženevi. Tako za sklep pa, hvala kolegu Tonetu Gorjupu, ker nas na vse to opominja, povejmo še, da je na današnji dan odšel v večnost leta 1741 Antonio Vivaldi, italijanski duhovnik, skladatelj, violinist, dirigent, mojster italijanske glasbe za godala. Njegovi štirje letni časi pa si privoščimo del poletja. Radio Ognjišče v živo iz Bohinja. Spoznajte, kako nastaja radijski program. Naročite voščila ali postanite prijatelj Radija Ognjišče. Ob 17. uri Via Pozitiva, gost Stane Klemenc. Ob 19. uri prenos delavniške svete maše. Ob 20. uri pa zim zelene melodije pod milim nebom.
Fletno je, lušno je.
Obiščite nas pri cerkvi svetega Janeza Krstnika v Ribčevem Lazu ta četrtek od 12. naprej.
Tvoj mi združuje zemljo in nebo. Že romamo k njemu čez Ptujsko goro. Ti izgubljenim kažeš pot in šibkim podajaš roko. Kakor nekoč tlačan in grof, gresta na strah in volja. Tvojim nogam po blagoslov med viro in sencami dvoma.
Mi imamo tudi zdaj priložnost, da povežemo zemljo in nebo s pesmijo in molitvijo. V poletnem večeru 28. julija, v torek 17. tedna med letom, na god svetega Viktorja, se povežimo v razširjeno občestvo tudi o pomoči radijskih valov. Povezani smo s stolno župnijo svetega Nikolaja v Murski Soboti, sveto mašo bo daroval tamkajšnji župnik.